Welcome to นอนอยู่บ้านพอดแคสต์พอดแคสต์ที่คุณควรฟังตอนนอนอยู่บ้านอาบน้ำหรือว่านั่งขี้สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับสู่นอนอยู่บ้านพอดแคสต์ EP ที่23ที่เหินห่างจาก EP ก่อนไป เกิน1ปีเต็มเลยนะครับผมคืออีพีนี้ผมแค่อยากจะมาอัปเดตเรื่องสมาร์ทโฮม IoT มาตรฐานใหม่สำหรับสมาร์ทโฮมที่ชื่อว่า Matter นะครับผมหลังจากที่ผมได้พูดถึง Matter ไปใน EP ที่20นะครับผมน่าจะเกิน1ปีแล้วใครที่สนใจเรื่องเทคโนโลยี IoT แล้วก็เรื่องสมาร์ทโฮมเนี่ยก็กลับไปฟังกันได้นะครับผมที่ EP ที่20ใน YouTube ก็จะมีภาพด้วยนะครับผมโอเคก็เหมือนเดิม EP นี้ถ้าดูใน YouTube ก็จะเห็นหน้าผมด้วยนะครับผมแต่ว่าก็จะไม่ได้มีแผนผังหรือว่าภาพประกอบเพิ่มเติมอะไรหรอกใครอยากเห็นหน้าผมก็ดูใน YouTube นะผมหล่ออยู่แล้วใช่ก็ขออนุญาตแจ้งเล็กน้อยนะครับว่า EP นี้จะค่อนข้างหนักเรื่องสมาร์ทโฮมแล้วก็ผมอาจจะไม่ได้พูดถึงพื้นฐานนำทางให้นะครับใครที่ไม่ได้สนใจเรื่องสมาร์ทโฮมเนี่ยอาจจะฟังแล้วหงุดหงิดหรือว่าฟังไม่รู้เรื่องอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าอยากฟังเพื่อศึกษาหรือว่าใครสนใจก็ไม่มีปัญหานะครับผมโอเคคือก่อนที่จะเข้าเรื่องอย่างจริงๆนะครับผมแค่อยากจะโมว่าในช่วง1ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมไม่ได้ทำพอดแคสต์ออกมาสัก EP เลยคือผมไปหมกมุ่นอยู่กับระบบสมาร์ทโฮมของผมอย่างเข้มข้นมากๆน่าจะเหมือนการรื้อระบบใหม่ทั้งหมดเลยนะครับผมในบ้านนะก็เปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่จำนวนมากแล้วก็คือทำคนเดียวติดตั้งปรับแต่งทดลองทดสอบเองมันเหนื่อยมากจริงๆคือมันกินเวลาแล้วก็ค่าใช้จ่ายเนี่ยไปเยอะมากนะครับผมแล้วถามว่าทำมาตั้งนานมันลงตัวไหมผมบอกเลยว่ายังแล้วก็คงจะไม่มีวันลงตัวเพราะว่าผมเปลี่ยนอุปกรณ์แล้วก็หาทำไปเรื่อยๆนะครับผมก็คงจนกว่าจะเบื่อหรือว่าตังหมดสำหรับมันก็แค่นั้นนะครับผมก็คือมันก็ทั้งรู้สึกพึงพอใจแล้วก็ทั้งรู้สึกขมขื่นนะในเวลาเดียวกันถ้าพูดถึงการทำสมาร์ทโฮมในบ้านตัวเองแต่ว่าแน่นอนว่ามันอาจจะเอียงไปในทางที่พอใจมากกว่าหน่อยไม่งั้นผมคงไม่ทำมาถึงตอนนี้นะครับผมอันนี้อยากบ่นเฉยๆนะผมดีใจที่ได้มากับได้กลับมาทำพอดแคสต์ EP นี้นะครับผมอย่างน้อยก็ EP นี้นะอีกครั้งหนึ่งโอเคเข้าเรื่องเลยนะครับผมก็อย่างที่บอก Matter เนี่ยที่เราเคยคุยกันไปแล้วมันคือมาตรฐานสมาร์ทโฮมที่ตอนนี้มันมีมาสักพักแล้วหลังจากที่เรารอมันมาหลายปีเลยนะครับผมจะมาเล่าให้ฟังหยาบๆว่าจากประสบการณ์ตัวเองที่ได้สัมผัสมามันเป็นยังไงนะครับผมหลังจากที่เรารอกันมานานเนี่ยก็คือMatter 1.0 หรือว่าพูดง่ายๆคือการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของ Matter เนี่ยมันได้เกิดขึ้นในวันที่4ตุลา2022ก็คือปีที่แล้วนะครับผมก็มีการประกาศแผนพัฒนาอุปกรณ์และก็ซอฟต์แวร์ที่รองรับ Matter ของผู้ผลิตอุปกรณ์สมาร์ทโฮมแบรนด์ต่างๆเนี่ยออกมาอย่างเป็นทางการตามมาด้วยแต่ว่าต้องบอกเลยว่าเวลาผ่านมา7เดือนนะครับผมนับแต่วันที่ Matter เปิดตัวเนี่ยอย่างเป็นทางการนะจนถึงวันนี้ Matter ก็ยังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่ยังมีอุปกรณ์ที่ได้รับการอัปเดตให้รองรับ Matter เนี่ยอยู่ไม่มากนะครับผมแล้วก็อุปกรณ์ใหม่ที่จะแปะป้าย Matter ไว้บนกล่องเลยเนี่ยก็ยังมีน้อยนะแบบน้อยมากในตอนนี้นอกจากนี้คือความสามารถในการทำงานนะเริ่มพูดไม่ถูกอ่ะการทำงานของมันก็ยังไม่น่าพึงพอใจนะครับผมพูดง่ายๆคือมันยังไม่ลงตัวเท่าไหร่ยังไม่เสถียรแล้วก็ค่อนข้างน่ารำคาญพอสมควรยกตัวอย่างอุปกรณ์ที่ผมใช้มาอยู่แล้วแล้วก็ได้รับการอัปเดตให้เป็น Matter คือ Zigbee Hub Akara M2 นะครับผมมันคือตัวนี้นะครับผมจะโชว์กล่องให้ดูนะ คือที่มีแต่กล่องเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าตัวมันเนี่ยผมวางไว้ที่อื่นผมก็เลยไม่ได้เอามาให้ดูนี่คืออาคาร่า M2 นะครับผมเป็นฮับ ZigBee ที่เอาไว้เชื่อมต่อพวกอุปกรณ์สมาร์ทโฮมพวกเซ็นเซอร์พวกปุ่มพวกอะไรอย่างเงี้ยสวิตช์ไวเลสมีไลท์เซ็นเซอร์ตรวจจับแสงมีปุ่มกดอะไรอย่างนี้นะครับผมแล้วก็รวมถึงพวกเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิความชื้นเซ็นเซอร์วัดคุณภาพอากาศสารระเหยสารเคมีระเหยง่ายในอากาศอะไรพวกนี้นะครับผมจะพูดอะไรต่อวะโอเคคือตอนแรกอะไอ้ฮับตัวเมื่อกี้อาคาร่าเขาโม้ไว้ว่ามันจะได้รับการอัปเดตให้รองรับ Matter เนี่ยตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแต่ว่ามันก็ถูกเลื่อนออกไปนะครับผมหมายถึงตัวอัปเดตที่ให้มันรองรับ Matter จนสุดท้ายเนี่ยที่ผมได้อัปเดตMatter จริงๆบนทับตัวนี้ก็คือช่วงเดือนมีนาที่ผ่านมาตอนนั้นคือตื่นเต้นมากเพราะว่าคาดหวังมาเยอะนะครับผมแม้จะรู้ว่ามีโอกาสสูงที่มันจะไม่ได้ทำงานแบบเพอร์เฟกต์ตามที่เราคาดแต่ว่ามันตื่นเต้นเพราะว่าเรารอมานานเนาะตอนนั้นก็คือพอรู้ว่าฮับมีเฟิร์มแวร์อัปเดตแล้วเนี่ยผมก็รีบอัปเดตมันทันทีเลยแล้วก็ลองเซตอัพดูด้วย Google Home นะครับผมเพราะว่าในตอนนั้นเนี่ย Google Home เป็นเพียงแค่ไม่กี่แพลตฟอร์มเป็นแค่ไม่กี่แอปที่รองรับ Matter แล้วก็ปรากฏว่ามีปัญหาการเซตอัพนะครับผมขอโทษนะผมพูดไม่ค่อยชัดเลยคือมันหา device ไม่เจอมันหาอุปกรณ์ตัวฮับไม่เจอนะครับผมคือผมก็เลยคิดว่ากูพอละโมโหเพราะว่ารอมานานไงรอ Matter กูหาแบบ Apple Home อย่างเงี้ยมาใช้กับ Apple Home Kit ดีกว่าถ้าตั้งใจอยากจะใช้แบบอุปกรณ์สมาร์ทโฮมข้ามค่ายกันดีๆอย่างเงี้ยส่วน Matter คือรู้เลยว่าตอนนั้นก็คงต้องรออีกสักพักเลยกว่าจะลงตัวแล้วจนถึงตอนนี้นะครับผมตอนนี้คือผมสามารถเซตอัพAkara M2 Hub เนี่ยเข้ามาใน Google Home ผ่าน Matter ได้แล้วนะครับผมแต่ว่าก็ยังพบว่ามันค่อนข้างไร้ประโยชน์อยู่เพราะว่าแอป Google Home เนี่ยมันไม่มีฟังก์ชันการตั้งออโตเมชันอะไรเลยที่มันหลากหลายเช่นแค่ผมอยากจะตั้งว่าถ้าเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิได้35องศาให้ส่งแจ้งเตือนไปที่โทรศัพท์ผมอย่างเงี้ยแค่นี้มันยังตั้งไม่ได้เลยนะครับผมเงื่อนไขแค่นี้คือมันเป็นปัญหาถ้าไม่ใช่ปัญหาจากฝั่งของผู้ผลิตอุปกรณ์เองนะครับก็จะเป็นปัญหาข้อจำกัดของแพลตฟอร์มอย่าง Google Home ที่พูดไปนี่แหละมันยังไม่พร้อมนะครับอันนี้อธิบายนิดนึงเผื่อว่าใครฟังแล้วจะงงว่าเอ๊ะไอตัวฮับที่ผมใช้อยู่เนี่ยตัว Akara M2 มันก็ทำงานร่วมกับ Google ไม่ใช่เหรอมันทำงานร่วมกับ Google ได้อยู่แล้วก่อนที่จะมี Matter ไม่ใช่เหรอคือใช่มันใช้งานกับ Google Home ได้โดยไม่ต้องมี Matter ก็หมายความว่าพวกสวิตช์พวกหลอดไฟพวกปลั๊กอะไรก็ตามที่เชื่อมต่ออยู่กับฮับตัวนั้นน่ะเราก็สามารถควบคุมผ่าน Google Home ได้ก่อนหน้านั้นอยู่แล้วนะครับผมแต่ว่ามันเป็นการควบคุมผ่านระบบคลาวด์ที่เรียกว่า Works with Googleที่เขาติดไว้หน้ากล่องอ่ะเราน่าจะคุ้นเคยกันซึ่งมันเป็นการคอนเนคกันระหว่างตัว Google Home เองกับเซิร์ฟเวอร์ของ Akara ที่เขาทำซอฟต์แวร์อะไรอย่างเงี้ยมาเพื่อกันและกันอยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าในตอนนี้เรามีช่องทางการทำงานของมันเนี่ยให้มันทำงานนะเพิ่มขึ้นมาอีกช่องทางก็คือการควบคุมผ่านระบบ Matterอันนี้ใครฟังแล้วอาจจะงงหรือเปล่าผมไม่แน่ใจคือมันอธิบายให้เห็นภาพยากเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้นะครับผมหรือว่าผมอาจจะโง่เองที่อธิบายยังลำบากอยู่แต่ว่าอาจจะลองฟังซ้ำหรือว่าลองไปฟังเรื่อง Matter ที่เคยพูดไว้ใน EP 20ก็ได้นะโอเคซึ่ง Matter เนี่ยมันคือระบบเบื้องหลังการสื่อสารกันของอุปกรณ์สมาร์ทโฮมนะครับผมอุปกรณ์ IoT ทั้งหลาย ถ้านึกภาพหน้าแอป Google Home ที่ถ้าผมเคยแอด iHub ตัวนี้ไปก่อนหน้านี้อยู่แล้วผ่าน Works with Google แล้วผมมาแอดผ่าน Matter อีกทีสิ่งที่จะเกิดขึ้นในแอป Google Home ให้เราเห็นคืออุปกรณ์เดียวกันเนี่ยมันจะโชว์ขึ้นมา2อันนะครับผมเช่นหลอดไฟเพดานของผมหลอดเดียวกันนี่แหละมันจะแสดงเป็น2อุปกรณ์ใน Google Home อันนึงคือหลอดไฟเพดานอันเดิมที่ทำงานผ่าน Works with Google อีกอันคือหลอดไฟเพดานอันใหม่ที่ทำงานผ่าน Matter ซึ่งมันก็คืออุปกรณ์ไฟเพดานตัวเดียวกันนะครับผมเพียงแต่ว่าช่องทางการทำงานมันคนละทิศคนละทางเฉยๆแต่สุดท้ายก็ไปควบคุมแบบอุปกรณ์ตัวเดียวกันนะครับผมซึ่งผมจะกดสั่งงานอันไหนก็ได้แต่ว่าช่องทางที่มันจะไปสื่อสารกับหลอดมันคนละช่องทางเฉยๆอย่างที่บอกข้อดีของ Matter คืออะไรที่มันได้เปรียบมากกว่า Works with Google ก็คือมันเป็นการสื่อสารผ่าน LAN นะครับผม LAN ก็คือ Local Network เป็นหมายความว่าเราไม่จำเป็นต้องวิ่งไปหาอินเทอร์เน็ตนะครับผมมันก็จะสื่อสารกันผ่านวง LAN ในบ้านเราเลยอย่างเงี้ยซึ่งมันก็จะดีตรงที่ว่าความหน่วงมันต่ำก็คือว่าทำอะไรมันก็ไวกว่านะครับผมมันสื่อสารได้เร็วกว่ามันไม่ต้องไปผ่านหลายขั้นตอนไม่ต้องผ่านอินเทอร์เน็ตไม่มาอย่างเงี้ยมันก็ทำงานได้นะครับผมอันนี้คือที่กล่าวไปมันคือความดีงามของมันในเชิงทฤษฎีเนาะแต่ในความเป็นจริงเนี่ยผมยังไม่คิดว่ามันหมายถึง Matter นะมอบประสบการณ์ที่น่าประทับใจกว่าเดิมอย่างมีนัยสำคัญเท่าไหร่อย่างน้อยก็สำหรับตัว Acara M2 ที่ผมยกตัวอย่างไปอาจจะเป็นเพราะว่าของเดิมที่มันทำงานผ่าน Works with Google เนี่ยก็อาจจะดีอยู่แล้วหรือเปล่าแต่ว่ามันก็มีจุดที่ผมคิดว่า Matter สำหรับ Acara M2 เนี่ยมันยังไม่ค่อยน่าประทับใจมากนักก็คือในปัจจุบันนะย้ำว่าในปัจจุบันตอนนี้มันยังมีบางฟังก์ชันนะครับผมที่พอเชื่อมต่อผ่าน Matter แล้วเนี่ยการควบคุมของมันเนี่ยจะทำได้น้อยกว่าฟังก์ชันใช้ได้น้อยกว่าการควบคุมผ่านตัว Works with Google หรือว่าอาจจะเป็นระบบของ HomeKit เองอย่างเงี้ย Apple HomeKit นะยกตัวอย่างเช่นอันนี้สมมุตินะครับผมขี้เกียจไปหาตัวอย่างที่แท้จริงมาแต่ว่าสมมุติให้ดูถ้าสมมุติว่ามีไฟหลอดนึงอย่างเงี้ยปกติถ้าใช้ผ่านระบบ Apple HomeKit หรือว่าระบบWorks with Google Home มันก็จะสามารถเปิดปิดได้มันสามารถปรับสีปรับอุณหภูมิแสงได้ว่าให้มันอมเหลืองอมฟ้าเป็น warm white daylight อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าใช้ผ่านระบบ Matter เนี่ยบางอุปกรณ์เนี่ยนะมันจะทำได้แค่แบบว่าเปิดปิดแค่นั้นอย่างเงี้ยอาจจะปรับสีไม่ได้ปรับอุณหภูมิแสงไม่ได้อะไรเลยอย่างเงี้ยอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยนะครับผมทั้งข้อจำกัดทางแพลตฟอร์มก็คือตัว Google Home เอง Alexa เองตัวApple Home เองหรือว่าอาจจะเป็นข้อจำกัดของเวนเดอร์ก็คือผู้ผลิตอุปกรณ์ตัวนั้นในที่นี้ก็คืออย่าง Acara อย่างเงี้ยว่าเขาอาจจะยังไม่ได้แบบอัปเดตตัวซอฟต์แวร์ในนั้นให้มันทำงานได้อย่างเต็มที่กับระบบของ Matter เองหรือว่าอาจจะเป็นข้อจำกัดของ Matter เองก็ได้ที่ยังไม่ได้อนุญาตให้อุปกรณ์บางอย่างเนี่ยใช้ฟังก์ชันได้เต็มที่บนระบบของ Matter นะครับผมคือมันมีหลายอุปกรณ์นะที่ Matter เขายังไม่ได้กำหนด specification ออกมามันเลยทำให้มันใช้งานไม่ได้ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยคือ Matter มันจะมีแบบว่าอัปเดตปีละ2รอบเขาจะอันนี้คือแผนแบบว่าแผนยุทธศาสตร์ของเขาแต่ว่าไม่ถึง20ปีนะครับผมไม่รู้ว่ากี่ปีแต่ว่าคือแบบว่าเช่นว่าครึ่งปีแรกของปีนี้เขาก็จะมีอุปกรณ์ที่รองรับเช่น motion sensor อุณหภูมิความชื้น อะไรอย่างนี้แต่ว่าครึ่งปีหลังก็คือตั้งแต่เดือน มิถุนาเป็นต้นไปอย่างเงี้ยก็จะมีอัปเดตครั้งที่2ออกมาก็จะ Matter เนี่ยก็จะรองรับอุปกรณ์มากขึ้นเช่นหุ่นยนต์ดูดฝุ่นหรือว่าเซนเซอร์ตรวจจับการมีอยู่ของมนุษย์มันเรียกว่า Presence Sensor นะครับผมอะไรอย่างนี้อันนี้คือยกตัวอย่างซึ่งในตอนนี้ไอ้พวกที่จะเปิดตัวให้รองรับผ่านมาตรฐาน Matter ในครึ่งปีหลังเนี่ยมันก็ยังจะไม่สามารถใช้กับ Matter ได้ในเวลานี้ครับผมก็คือมันมีข้อจำกัดหลายปัจจัยมากที่จะมาส่งผลให้ประสบการณ์การใช้งาน Matter ของเราในเวลานี้ยังไม่ได้ราบรื่นลื่นไหลหรือว่าไร้รอยต่อนักนะครับผมส่วนอีกอุปกรณ์หนึ่งที่ผมได้ทดลองนอกเหนือจากตัว Akara Hub M2 เมื่อกี้ก็คือ SwitchBot Hub 2นะครับผมนี่อันนี้ผมให้ดูในใครดูใน YouTube จะได้เห็นนะใครไม่ดูใน YouTube ก็ไม่เห็นนะครับผมก็ลองไปเสิร์ชดูก็ได้SwitchBot Hub 2เนี่ยมันก็จะเป็นฮับนี่แหละสำหรับอุปกรณ์แบรนด์ SwitchBot นะครับผมอันนี้มันจะรองรับ Matter มาตั้งแต่แกะกล่องเลยเพราะว่ามันเพิ่งวางขายได้ไม่นานมานี้นะครับผมใหม่ๆเลยแต่ว่าในตอนนี้ตอนที่ผมอัดพอดแคสต์ EP นี้มันยังรองรับแค่การควบคุมอุปกรณ์ที่เป็น SwitchBot Curtain หรือว่าพวกม่านหรือว่าบานเกรดของแบรนด์ SwitchBot เนี่ยแค่นั้นผ่าน Matter นะส่วนอุปกรณ์อื่นเช่น motion sensor contact sensor หรือว่าบอทกดสวิตช์ของตัวสวิตช์บอทพวกนั้นจะยังทำงานผ่านระบบของ Matter ไม่ได้นะครับผมอันนี้สำหรับม่านสมาร์ทของสวิตช์บอทผมเคยทำวิดีโอรีวิวโง่ๆไว้อันหนึ่งในช่อง Mr. Chawa นะบน YouTube ก็ใครสนใจก็ลองไปเปิดดูได้นะครับผมขายวิดีโอมาหลายรอบแล้วนะโทษทีทั้ง EP 20ทั้งม่านโอเคไปเปิดดูแล้วกันสำหรับม่าน SwitchBot เนี่ยผ่าน Matter นะผมถือว่ามันน่าพึงพอใจนะครับผมเพราะว่ามันตอบสนองไวแล้วก็แสดงสถานะเปอร์เซ็นต์ของการเปิดม่านได้แม่นยำแล้วก็รวดเร็วคือก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าใช้ม่าน SwitchBot ผ่าน Works with Google บนแอป Google Home นะมันจะกดเปิดปิดม่านผ่านสมาร์ทโฟนเนี่ยไม่ได้เลยนะครับผมมันคือมันโง่มากนะนึกออกปะว่าแค่เราจะแบบเอ้ยเราอยากปิดม่านผ่านโทรศัพท์จังอยากกดอย่างเงี้ยทำไม่ได้แต่ว่าใช้ระบบสั่งงานด้วยเสียงกดแบบปึ๊บแล้วบอก Google ว่าปิดม่านอย่างเงี้ยอันเนี้ยมันทำให้ได้แต่เสือกไม่ให้กดนะผมคือผมก็ไม่เข้าใจว่ามันเกิดความผิดปกติอะไรขึ้นกับโลกใบนี้ผมก็ไม่เข้าใจนะแต่ว่ามันทำไม่ได้จริงมันทำได้แค่ใช้การสั่งงานผ่านเสียงในตอนนั้นแต่ว่าพอเราเชื่อมต่อ Matter ก็คือใช้ม่านตัวนั้นผ่านไอ้ Hub SwitchBot 2ตัวเนี้ยเชื่อมระบบผ่าน Matter เข้ามาใน Google Home ทีนี้เราจะสามารถกดสั่งงานม่านเนี่ยผ่าน Google Home ได้เลยนะครับผมมันจะโชว์เปอร์เซ็นต์ได้ว่าม่านเปิดมากเปิดน้อยเปิดกี่เปอร์เซ็นต์ให้มันเลื่อนเปิดปิดอะไรอย่างเงี้ยทำได้เหมือนในแอป SwitchBot ของเขาเองเลยนะครับผมผ่าน Google Home คือทั้งหมดนี้ก็เป็นประสบการณ์กับอุปกรณ์ที่ผมมีอยู่แล้วบนระบบของ Matter คร่าวๆมันอาจจะฟังดูน่าปวดหัวใช่ไหมใช่มันน่าปวดหัว นั่นแหละจบสรุปที่ลองมาผมคิดว่าผมไม่สามารถพูดได้ว่ามันน่าประทับใจเท่าไหร่กับ Matter ในภาพรวมในตอนนี้อ่ะนะแล้วก็ยังพบกับความติดขัดจำนวนมากตั้งแต่เซตอัพเลยนะครับผมอันนี้ไม่ได้พูดให้กังวลนะครับผมคือใครอยากลองควรได้ลองนะควรลองเป็นประสบการณ์นะครับผมคือมันไม่ได้แย่ถึงขั้นว่าแบบใช้แล้วโลกล่มสลายอะไรอย่างเงี้ยแค่มันยังมีข้อจำกัดหลายปัจจัยที่มันอาจจะเป็นเรื่องใหม่มันเป็นแบบมาตรฐานใหม่เนาะมันต้องใช้เวลาต้องรอให้ผู้ผลิตนักพัฒนาเขาหรือว่าผู้ใช้งานอย่างเงี้ย ก็ปรับตัวแล้วก็ค่อยๆพัฒนาทำให้มันลงตัวก่อนนะครับผมคิดว่าอีกสักพักหนึ่งสักพักเนี่ยไม่รู้นะว่ากี่พักใหญ่ๆสักพักใหญ่ๆครับผมกว่าที่มันจะลงตัวคือในตอนนี้อุปกรณ์บางตัวมันก็อาจจะให้ประสบการณ์การใช้งานที่ยังไม่ค่อยดีนะครับผมแต่ว่าบางตัวบางแบรนด์อย่างเงี้ยก็อาจจะให้ประสบการณ์ที่น่าพอใจกว่าแต่ก่อนเหมือนที่ผมพูดถึงม่านของ Switchbot เมื่อกี้อย่างเงี้ยอันนี้คือประสบการณ์ Matter ที่ผมได้ทดลองมากับตัวเองนะครับผมวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากกว่านี้แหละใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมถ้าเกิดว่าฟังไม่รู้เรื่องก็ต้องขออภัยจริงๆนะแต่ว่าคือผมไม่ได้พูดนานแล้วอาจจะพูดไม่รู้เรื่องหรือว่าติดขัดมากจริงๆแต่ก็ดีใจที่ได้ทำนะครับผมเดี๋ยว EP หน้าผมคิดว่าผมจะมาพูดเรื่องเซนเซอร์เรดาร์ตัว presence sensor นะครับผมที่มันตรวจจับคนในห้องด้วย millimeter wave หรือว่ามันเรียกว่า occupancy sensor ที่ผมได้ทดลองมาสักพักหนึ่งมันคือตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวนะนี่ Acara FP2 นะครับผมเป็นอุปกรณ์ใหม่เลยเปิดตัวเมื่อวันที่20เมษาที่ผ่านมาวันนี้วันที่7พฤษภานะครับผมเพิ่งเปิดตัวได้ไม่ถึงเดือนนะครับก็อยากมาเล่าให้ฟังกันเพราะว่ามันเป็นเหมือนแบบเซ็นเซอร์รูปแบบใหม่อ่ะที่ใช้เทคโนโลยีใหม่เลยมันจะทำให้เราไม่ได้พบปัญหาแบบเดิมๆกับที่ใช้ motion sensor แบบpassive infrared อีกแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวขอทดลองใช้แล้วก็เก็บข้อมูลก่อนแล้วจะโมวันหลังวันไหนไม่รู้นะครับผมแต่ว่าจะมาเล่าให้ฟังแน่ๆบอกทีว่าพอดแคสต์นี้ดูได้บนทั้ง YouTube นะครับผมอันนี้ดีที่สุดเพราะว่าเห็นหน้าผมนอกจากนั้นก็ Spotify Apple PodcastGoogle Podcast แล้วก็มี Podcast อะไรอีก 2-3 อันไม่รู้ผมจำไม่ได้นะครับผมโอเควันนี้ก็แค่นี้แหละขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็สนุกกับอากาศร้อนนะครับผมก็วันนี้แค่นี้ครับผมสวัสดีครับ